Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Samtlige partier i Folketinget står bag det udkast til en aftale om dansk tilknytning til Europol, som EU-kommissionen er kommet med. Det er åbenbart så godt, som det kan blive, men er det godt nok, og vil den her aftale, når den på et eller andet tidspunkt er blevet gennemført, og man har lavet aftalen, vil den så være holdbar på længere sigt? Det skal vi debattere her senere i denne første time af ugens Cordua og Steno, når vi får besøg af den radikale Zenia Stampe og Dansk Folkepartis Søren Espersen. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. En meget barsk kritik af Danmark nåede i denne uge frem til forsiden af Politikken. Arrogancen er alt ødelæggende for vores relationer i rigsfællesskabet, lød det. Og Grønland er blevet snydt vedrørende aftalen om base på Thule, hvorfor der er tale om et sammensurium af 75 års opsparet frustration og afmagt. De hårde ord, de kom fra den grønlandske minister for udenrigsforhold. Han hedder Vitus Kujaukitsoq. Hvem er denne mand, og hvad er baggrunden for dette voldsomme angreb? Det taler vi om lidt senere med en kender af Grønlands politik, nemlig vores røde kollega Lars Trier Mogensen.
Som jo er født på Grønland, men det vender vi tilbage til. Og angrebet, det er selvfølgelig rettet mod den danske regering. I lytter er som altid velkommen til at give jeres besøg med ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Her kan I også komme med forslag til en modtager af ugens fidusbamse, Torben Steno, for vi har jo ikke rigtig lagt os fast på det endnu. I kan gøre det ved at sende til os en sms også på, nu kommer, det er jo altid den store øvelse, spiritusprøven her i programmet. Har vi drukket, eller har vi ikke drukket? 42-600-24-7, altså 42-600-24-7.
Men Torben, der er faktisk allerede lyttere, der er kommet med forslag til en modtager af ugens fidusbamse. Hans Peter Bæk. Han foreslår nemlig Liberal Alliances nye politiske ordfører, Christina Egelund, som vi jo havde i studiet i sidste uge til en afhøring om partiets nye position, efter at de er kommet i regering. Men Hans Peter Bæk, han mener, at Christina Egelund skal have ugens fidusbamse for hendes præstation under åbningsdebatten tidligere på ugen, hvor hun stod på for skud fra alle sider. Og Hans Peter Bæk mener altså for at styrke sin motivation, at det også skærper hendes kandidatur, at TV2's politiske journalist, TV2 News...
redaktør.
Ja. Men vi ved godt, hvem er. Det er ham, der hedder Anders Langballe, og han er ikke i familie med den berømte Langballe-familie. han er helt
er
sig
mange,
selv.
Det tror, men det er ja, han altså ikke.
Men han er der i hvert fald fra Jylland. men altså, han udråbte nemlig Christina Egelund som ugens vinder. Og jeg kan godt se, at Hans Peter Bæk har en pointe med det her, fordi jeg synes måske mere på baggrund af den afhøring, hun var inde til her hos os i sidste uge, at Christina Egelund faktisk klarede det meget, meget godt, da hun også blev krydsforhørt omkring diskrepansen mellem, hvad der står i LA's partiprogram og det, som de holdninger, som partiet nu er nødt til at indtage, fordi at det er kommet i regering. Og
jeg synes jo, at hvis man skal sige noget pænt om alle dem, der støtter Liberal Alliance, og vi har mange lytter, der er glade for Liberal Alliance, og det skal de have lov til. Og de er meget gode til at bakke deres politikere op og rose deres egne politikere. Det synes jeg. Og det synes jeg, det her det er endnu et eksempel på. Og det kan man jo kun have sympati for. Jeg ved ikke, jeg synes, hun klarer sig udmærket. Både i debatten der, der var også nogen, der mente, at jeg klarede mig rigtig dårligt. Fordi der er mange folk fra Liberal Alliance, som har det meget svært ved, at man kritiserer deres politikere. Det har de stort problem. Ligesom der er også mange fra Dansk Folkeparti, der har et stort problem med, at man kritiserer deres politikere. Og så må man bare sige, jamen så har man altså lyttet til det forkerte program. Her kritiserer vi alle politikere, uanset hvilken synspunkter de har.
Jo, men altså, jeg vil også sige, på et tidspunkt, der synes jeg også, altså, at nu må det være nok med at hele tiden angribe Liberal Alliance for at have modereret en masse synspunkter og et slugt en masse kameler. Jeg så i tirsdags i Deadline på DR2, der var Simon Emil Amnisbøl inde hos Jacob Rosenkrantz til en afhøring. I sådan et klassisk journalistinterview, der står det i jeres partiprogram, og nu gør I sådan her. Hvordan kan det gå? Og Simon Emil, han svarede jo høfligt og pænt, og prøvede at sige det på en ny måde hver gang, hvor han jo egentlig bare kunne sige, ja, jo, men det er da rigtigt nok, hvis vi havde 90 mandater, så ville Danmark se meget anderledes ud om ganske få måneder, hvis LA havde absolut flertal. Det har de ikke. De har altså stadigvæk kun 13 mandater. Og derfor er det jo selvfølgelig altså, begrænset, hvad man kan få igennem. Og det, som jeg så efter den der traditionelle afhøring der, som jo ikke rigtig kom nogen vejen, så sagde Simon Emil faktisk noget, jeg synes var interessant, da han fik lov til at tale frit. Og det var, han sagde, LA, vi betragter os som et mellemparti, og det ord, et mellemparti, der har jeg aldrig hørt om, hvad det var. Men så forklarede han, hvad det gik ud på, og det er, at LA prøver at være et parti, og nu bruger jeg hans formulering, der optager de nye strømninger, men samtidig går ind og tager ansvar. Og det faktisk, det kan man jo ikke sige andet end det, de rent faktisk har gjort, hvor han så sagde, at netop, at LA i modsætning til mange andre af de oprørsbevægelser, der er mod det etablerede system, at de har meget svært ved at gå ind og være, altså at ville have magten. De vil bare protestere. Og nu kan vi se, at Dansk Folkeparti sidder med 37 mandater og er et protestparti på snart 20. år.
Det synes jeg faktisk ikke er helt rimeligt over for Dansk Folkeparti, fordi de er faktisk med enormt mange forlig. Altså, de spiller rollen som protestparti, men i realpolitisk indgår de jo i enormt mange forlig. Men på lige de områder, hvor de gerne vil have noget kant, der spiller de rollen som protestparti. Men hvis du kigger på, hvad de stemmer for, Enhedslisten, det er et protestparti.
Nå, det ved man
Nye Borgerlige, det er et protestparti.
Men
Alternativet, det er også et protestparti, men selv Alternativet er faktisk langt mere konstruktiv, hvis man er mere interesseret i at indgå forlig, på også hen over midten end Enhedslisten. Men lige for at kommentere på det der udmærkede interview, som Jacob Rosenkrantz havde på Deadline på DR2 forleden, der med Simon Emil Amitsbøl. Det, der jo er kunsten for Liberal Alliance, det er jo det her med at afstemme forventningerne. Altså, man har jo, man skal jo flytte, man skal jo sørge for, at vælgerne kan følge med. Og det vil sige, nu prøver man at opfinde en platform, som er ny, eller man kan sige, sådan en mellemstation, hvor de vælgere, som har stemt på Liberal Alliance i tillid til, at de vil sådan hoppe ud fra klippen med det vejende flag, at nogle af dem stadigvæk er med. Det er jo sådan at sige, jamen, vi har ikke glemt jer. Og så prøver han at genopfinde sådan en mellemstation, hvor de kan sådan have forskellige, stadig kan have markeret holdninger, samtidig med de sidder i regeringen. Og så kan det godt være, at han sådan en retorisk omskrivning og siger, at de er sådan et mellemparti, så det er jo fint nok. Der skal nok være nogen, der køber dem. Der er jo rigtig mange af dem, der stemmer på Liberal Alliance, som jo forsvarer partiet, som bakker dem enormt meget op. Altså det på Facebook, der har de jo sådan en helt trolle her af folk, der simpelthen bakker dem op. Så jeg kan godt forstå, at han gør det her, og jeg synes også, det er meget klygtigt. Så det handler om at afstemme forventningerne og flytte partiet fra, hvor de har været før, til nu og ind og have indflydelse. Og de er jo godt i gang, altså. Vi har jo et eksempel på det her i den her uge, hvor den nye transportminister. Undskyld.
Nå, men jeg vil bare lige sige, det er jo interessant også, at den første meningsmåling, der kommer efter, og nu ved jeg godt, at vi skal tage alle mulige meningsmålinger her med store forbehold, men der viser det jo så faktisk, at der er stor opbakning til regeringsdeltagende fra LA's egne vælgere. Og en af de mærkelige steder, hvor de faktisk også får opbakning fra, det er fra tidligere Saxo Bank-direktør Lars Seier Christensen, der jo sidder i svedende i badekåben et eller andet sted i Middelhavet og har løsningerne på alt.
På sin lystjagt.
Ja, og når han sidder dernede på lystjagten, der har han hyldet Donald Trump, og med jævne mellemrum, så afsender han et ualmindelig hadsk verbal missil mod EU's institutioner og øvrige.
Han forudsiger, at det synker i grus.
Og håber os nærmest, at det hele brænder sammen, fordi først når alt er i grus, så kan det blive godt.
Og Danmark på et eller andet tidspunkt bliver overtaget af socialisterne.
Og der, det interessante er ved det er jo så, at Salazar jo så også lojal bakker op om regeringsdeltagelsen. Og det, der også er sjovt ved at se i Simon Emil i Deadline i tirsdags, det er, at den her mæcen, som kom partiet til undsætning dengang, at man ikke engang kunne registrere dem i meningsmålingerne, så gav han Anders Samuelsen en åndelig opsang og støtte, og så gav han den også nogle penge. Og derfor har han selvfølgelig en vis andel i, at partiet nu er blevet en relativt stor magtfaktor i borgerlig dansk politik. Men det er så også interessant at se, at den mere pragmatiske linje i Liberal Alliance, faktisk anført af Simon Emil Amnisbøl, som da han var leder af sit eget partiprojekt Borgerligt Centrum, var tilhænger af euroen. Det synes jeg dog alligevel er tankevækkende, men det er klart, at man har et standpunkt til, at man tager et nyt, og nu er han virkelig blevet blå. Der sagde han også, at partiets politik var ultraliberalistisk på det økonomiske område. Det var han ikke helt tilpas med. Og jeg fornemmer i hvert fald med nogle af de folk, jeg kender i LA, at de faktisk ikke ville være helt tårvedet, hvis Lars Seier Christensen simpelthen tog sin lystjagt og sejlede den ind i Rungsted Havn og meldte sig under fanerne.
Tuborg Havn, det er faktisk der, hvor den ligger.
Så ligger den i Tuborg Havn, men det var derfor, han skulle flytte den til Rungsted, fordi det er flådehavnen for nye borgerlige. Det er deroppe, Fritz og Poul, de kan sidde ugeneret og give hinanden ret i, hvor forfærdelig verden er, og hvor forfærdeligt det er. Altså, hvor svært det faktisk er at være velhavende i Nordsjælland.
Så en lille bashing, en lille svirp til halen til det rige Danmark, til over Danmark. Til
Jeg holder meget af velhavende mennesker. jeg kender bare, jeg har ikke særlig nær kontakt med dem, men de gør jo meget godt på deres måde.
Mange af dem har jo stemt på Liberal Alliance, og de har jo fået en transportminister, Ole Birk Olsen, som jeg jo kender temmelig godt. Jeg var jo VU'er med ham tilbage i 90'erne og har kendt ham i 20 år. Og han var jo en af dem, der hvad skal man sige, at han er meget liberal, vil man sige. Nogen kalder ham liberalistisk. Og han tilhører nok højrefløjen sådan, økonomisk i det parti. Og han er jo lige pludselig spillet ud med en reform af hele taxalovgivningen. Og det interessante er jo, og der er jo det her med Uber, det her jo fantastiske system, jeg har selv prøvet et par gange med at køre med taxa, blandt andet i Amerika, det er det eneste, der fungerer i USA, og herhjemme fungerer det faktisk også udmærket, men nu er det jo så blevet ulovligt, og der kan jeg forstå, i hvert fald at køre Uber, jeg ved ikke om det er at bruge Uber, der er lovgivningen lidt uklar, men sagen er, at han siger nu, at Uber skal selvfølgelig have adgang, men de skal betale skat, det synes jeg tror de fleste mennesker er helt okay, synes jeg okay, og de skal også have et erhvervskørekort, der er måske lige der, hvor det er en hurdle, der måske
det gør ondt.
Så der gør ondt. Det koster nogle penge, og man skal til køreprøve, og der er nogle formelle krav. Mange af de Uber-chauffører, der kører rundt i Danmark, jeg har indtryk af, at de er flygtninge fra Mellemøsten. De hedder som regel et eller andet mellemøstligt navn, og det er ikke for at sige, det er bare min erfaring. De taler sjældent dansk, eller så er de fra Rumænien, eller sådan noget. Nå, men en anden ting er, at den her bil, som de kører rundt i, den skal til et årligt eftersyn. Det synes jeg måske også, de fleste kan synes jeg
okay.
Det skal
mene jo også.
Ja, det er jo det. Og så der er sådan nogle, men i det hele taget, og så var det jo interessant at se, at man tidligere har Joachim B. Olsen jo erklæret, at han kører Uber så meget som muligt. Hvad hedder han? Ole Birk Olsen havde haft erfaringer med det, fortalte han, men han vil ikke sige, om han kører så meget rundt med det nu. Det gør han nok ikke, når han er minister. Han har jo ministerbil jo. Så det interessante bliver jo, kan man nu få lavet en aftale med, ja, med hvem? Med måske Socialdemokraterne eller Dansk Folkeparti, Kim Christiansen, som jo jeg så i et forrygende interview med Villum Christensen på TV2 News, hvor den afsluttende kommentar fra, det var sådan en hundelig kommentar, der egentlig satte Dansk Folkeparti, så hvad skal man sige, rolle i relief, vil han sige, held og lykke med at finde de 90 mandater, efter Villum Christensen havde ålet trafikordfører Kim Christiansen for at ikke have været med i det 21. århundrede, for ikke at følge med virkeligheden. Det er altså interessant at se, hvordan de partier, altså Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, på de områder, hvor Liberal Alliance har ministerposter, kan finde kompromiser. Det virker på mig. Og det er bare en profeti. Ja, så kan folk sige, du tager jo altid fejl. Ja, det gør jeg faktisk ikke. Men jeg har taget fejl nogle gange. Jeg tror, at vi ser her kimen til, at Dansk Folkeparti på de områder, hvor Liberal Alliance har indflydelse, og hvor de vil måske prøve på at ligesom præge dagsordenen i en grad, der trækker deres retning, at det vil være lige netop på de områder, hvor Dansk Folkeparti vil sætte foden ned for at demonstrere, hvem der ifølge dem bestemmer i dansk politik. Og jeg tror, at transportlovgivningen, eller taxalovgivningen, det kunne være et af de områder. Der er folkeskolen, det er måske knap så interessant for Dansk Folkeparti, men det er den økonomiske politik. Vi havde jo Simon Emil, som jo pludselig skulle ud og omfavne de her, at de offentlige kasser, der er udgiftsvækst, mere end man synes i Liberal Alliance, er nødvendigt, og det skulle han lige pludselig redegøre for. Så kunne han selvfølgelig sige, ja, jo lige tiltrådt. Det er jo også korrekt. Men stadigvæk, så skal han jo præsentere de tingenes tilstand i dansk økonomi lige pt. Og det bliver jo de områder, hvor man måler Dansk Folkepartis indflydelse versus Liberal Alliance. Det bliver meget interessant at følge.
Men det er der også, altså det vi talte om før, at Ole Birk Olesen, måske en af partiets stærkeste ideologer,
absolut,
nu også er gået hen og blevet minister i et mellemparti. Fordi han er, som Lars Trier Mogensen jo meget præcist sagde, han er allerede altså på ganske få uger blevet afradikaliseret.
Ja, det kunne man faktisk godt sige. Og det er også interessant, fordi Ole Birk Olesen er en meget principfuld person. Nogen vil sige meget moralistisk anlagt, også i den debatform, han har. Altså, han er jo ikke en type, som man sådan har lyst til at gøre ret mange politiske tjenester, fordi han har det med at være meget belærende over for alle sine kolleger. Alle, der har det modsatte synspunkt end ham, får jo sådan en belæring op og ned af stolpe, sådan en skolemesteragtig. Han har lidt kantet facon, og derfor så tror jeg, han får det svært som minister, fordi han skubber folk fra sig. Som minister, og der var folk siger, ja, hvad er det for noget vrøvl? Det er bare mandaterne, der tæller. Nej, det handler faktisk om at kunne formidle samarbejde, skabe kompromiser. Og der er måske en vendesæl holdning, en lidt pragmatisk attitude, lidt menneskekundskab. Det er faktisk det, der får det til at glide. Og der synes jeg, ja, virkelig, han mangler noget, det må jeg sige.
Men ja, vi kan måske roligt konkludere efter den her snak, at vi også har respekt for Christina Egelund, men nogen bamse bliver det altså ikke til. Men der er også noget emne, som jeg tror er det, der i virkeligheden optager flest mennesker lige nu. Og for det er, i går kom den seneste skatteskandalehistorie. Og der blev nævnt, at der er kunne
være... Ja, det ved vi jo ikke endnu.
Jamen, det kom frem i går. Og det er, kan jeg love dig for, nok det, der i de fleste hjem er det, man tænker på. Fordi der blev nævnt, og det er der ikke ført bevis for endnu, at der er allerede også nu kommet nogen, der siger, at det passer ikke. Men at der kan være tale om, at skat er gået glip af et beløb på op mod 90 milliarder. Og jeg kan godt forstå, når man hører ordet 90 milliarder, efter at man har haft det næsten et helt år, hvor man har ævlet løs om, at LA ville have topskattelettelser, og det kunne der og på ingen måde være tale om at finansiere, fordi det ville jo koste 2,5 milliarder.
Hvis vi sådan... Men jeg vil bare lige sige, at den momssvindel, vi allerede har konstateret, det kostede statskassen 12,3 milliarder kroner, og vi ømmer os jo stadigvæk. Det svarer groft sagt til det beløb med politikerne, de sidder og hvad skal man sige, fordeler ved en finanslovsaftale hvert år.
Ja, og det rejser et meget relevant spørgsmål. Det er at sige, når staten er gået glip af de her penge, og vi så hører de politiske slagsmål om en milliard her og der, og der er ikke råd til nye tisseblæer, og der er altså...
det er problemet. Det er mere for den
gode af. Altså, jamen, det er der så. Der er heller ikke råd til at få afmonteret en tung tisseblæ på en ældre mand, og det koster alt for mange penge. Og man så siger til, hvad er det i virkeligheden, der foregår, hvis man kan nævne store milliardbeløb, som statskassen arbejderklassen er gået glip af. Altså, hvorfor er der så ikke hvorfor er der overhovedet nogen, der har en tør blæ? Hvordan kan der dog være råd til det, hvis der er staten går glip af så enorme indtægter?
Men nu har du på bedste ekstrablads og journalistvis jo allerede konstateret, at pengene er tabt. Og det ved vi faktisk ikke.
Men 12,5 milliarder, det kan du få mange blæer for.
Jo, men nu taler vi om det her beløb, som statsrevisorerne, som jo var ret rystet i går, hvad jeg udmærket forstår. Jeg sidder ikke og forsvarer noget her, men jeg bare sige, altså, fordi jeg var lidt så rystet som alle andre, da jeg ser en Peter Larsen, statsrevisorens formand, som jo nærmest stod med armene og siger, vi ved det ikke, og det her, vi er chokerede, vi er rystet. At man ikke kan sige, om statskassen har gået glip af milliarder, 90 milliarder, eller nej. Det ryster jo enhver. Der er skatteborgere og borgere i det her samfund i øvrigt. Altså, selvfølgelig skal der være styr på det. Heldigvis, kan man sige, skat jo ud og sagde i går, at de mener ikke, at der er svindet for de penge. Og det er jo selvfølgelig rart, at skat selv mener, at der er styr på tingene. De kan så ikke forklare, hvorfor at der er trukket så mange milliarder, fordi de kan jo se, at der er udbetalt nogle penge. Der er i hvert fald, det er jo det, som man kan se, på kontoen, at den er i bund. Så hvad der skyldes det der? Hvad er forklaringen? Jamen, det ved vi jo ikke.
Nej, men skatteminister Karsten Lauritsen, den arme mand, var så i medierne i går og sagde, at det her problem, altså det jo relaterer sig til det begreb, der hedder negativ moms. Og så sagde han, ja, og det er jo en måde og et system, vi har indrettet, som er tillidsbaseret. Og så sagde man, jamen hvis det ikke går, så vil jeg jo gerne opfordre skatteministeren og alle de ansatte i Skatteministeriet til at rejse en kæmpe stor statue af Lenin derinde. Fordi Lenin sagde jo de berømte ord, tillid er godt, men kontrol er bedre. Og nu var Lenin jo ikke nogen stor markedsøkonom, men altså, når det drejer sig om offentlig virksomhed, så er det heller ikke for, at man behøver at kigge på principperne i den liberale verden. Lenin må og skal op på den store væg, når man kommer ind i Skatteministeriet, så alle er klar over, at kontrol er bedre end tillid, specielt når det drejer sig om negativ moms, fordi at jeg kender dog mange smukke selvstændige, og man ved godt, når man sidder og bøvlet med det der, at hvis rygtet går, at det aldrig bliver tjekket, så er der jo heller ikke nogen grund til ikke at forsøge sig med det.
Vi skal jo finde imod til Uffe Duesbams. Jeg faldt over af en kæk kommentar fra landets justitsminister efter, at nu man vil prøve på at stramme reglerne for prøveløsladelser til Hells Angels og rocker i øvrigt generelt. Og det er sådan et forslag, der ligger. Og det fik Hells Angels, altså den her klub af motorcykelentusiaster, som også har nogle aktiviteter, som flere af deres medlemmer er blevet dømt for gennem årens løb. De protesterede i en presmeddelelse og henviser til, at det er i strid med menneskerettighederne og retssikkerheden. Og der kom der så en kommentar fra landets justitsminister, som sagde, så vil jeg sende dem en pakke servietter, så de kan tørre øjnene. De har selv valgt det liv, de nu har valgt, siger justitsministeren, og understreger, at han også er klar til at tage kampen op med eventuelle eksperter, der måtte mene andet. Jeg har meget svært ved at se, at vi skal tage hensyn til de typer, siger Pape Poulsen, og jeg er fuldstændig enig med ham. Glimrende, men jeg ved ikke, om det er en fidusbamse værdig. Jeg synes, han er runners-up for den udmelding. Så kunne man jo også kigge på en anden ting, jeg har faldet over.
Socialistisk Folkeparti.
Ja, jeg kan jo se, at SF, de prøver melder sig i strømmen af folk, der kræver udlændingsstramninger. Og de kræver nu sammen med Dansk Folkeparti, det er jo sjovt, de står sammen med SF, med DF og Socialdemokraterne, til at der skal strammes op på de kriminelle, asylansøgere, eller hvad det kunne være, som er kriminelle, udenlandske statsborgere, der er kriminelle, som er dømt for kriminalitet, de skal udvises. Og det skal der strammes hårdt op på. Hvem kan være uenig i det synspunkt? Men det er jo interessant, at vi har en borgerlig regering, som jo, som jeg ikke mistænker for at have nær særlig store sympatier for kriminel, at det er dem, hvor SF stiller sig op i kor og kræver, at de her mennesker skal sendes ud af landet. Jeg gætter på, at det er sådan nogle konventioner, som man skal, der er noget lovgivning, der er noget menneskerettigheder, som spænder ben for, at man kan gøre det. Men det er interessant, det er SF, der nu stiller sig op og sådan udfordrer de her konventioner og retssikkerhed, bla bla bla. De bevæger sig i en populistisk retning, lidt som i de gode gamle dage under Villy Søvndal.
Men det kan jeg altså ikke svinge mig op til at give en bamse
Nej,
for.
Bestemt.
Og der er en lytter, der hedder Kim Løgnhagen Petersen. Han foreslår, at Steen Jacobsen, der er cheføkonom i Saxo Bank, den som blev grundlagt af blandt andet Lars Seier Christensen, der er flere, der har lagt mærke til. Han har været ude og kommentere den finansielle verden og bagskiden fra finanskrisen med at sige, at Karl Marx faktisk havde fat i noget. Og det er jo sjovt, at vi både skal have fat i både Lenin og Karl Marx her i dag, og at de bliver lanceret af en bankdirektør. Ligefrem en fidusbams, for det synes jeg er lige svært nok at have med at gøre.
Du lytter til Radio 24/7.
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, og vi voterer om et kvarters tid videre omkring, hvem skal have ugens fidusbamse. Og i næste time skal vi i øvrigt uddele Bismarck-prisen til en dansk politiker. Men
vi skal til dagens første debat.
Og sagen er, at EU-kommissionen er kommet med et udkast til en dansk aftale om Europol. Samtlige partier i Folketinget, de bakker op om udspillet, men er det, der ligger på bordet, godt nok? Kan det holde på længere sigt? Det skal vi diskutere nu med to folketingsmedlemmer, der er sjældent er enige, men alligevel optræder sammen som dansk debats nye powerpar.
Det er sådan en slags wrestling.
Det er nemlig det. Det er udenrigsordfører og meget andet øvrigt for Dansk Folkeparti, Søren Espersen, og den radikale EU-ordfører, Zenia Stampe. Velkommen til jer begge to.
Tak for det.
Tak. Zenia Stampe. Altså, de radikale kan man jo virkelig stole på, når det drejer sig om EU-spørgsmål. Og I var jo ude med at sige her for nylig, at I vil have en ny folkeafstemning. Men det er nok ikke noget, I kan få flertal for, fordi de fleste andre politikere
er
skræmt for videre sans over folkeafstemninger, i hvert fald hvis det skal blive et ja. Men altså, den her aftale, som der nu er, ligger en skitse til, er det godt nok?
Det er godt nok. På kort sigt, der gør det egentlig ikke den store operative forskel. Men på mellemlagt sigt, eller hvad man nu vil kalde et år, to år, der gør det en rigtig stor forskel. Der svarer det lidt til at sige, jamen I kan få lov til at blive ved med at køre på Europol-toget, men vi andre sætter os i et lyntog på 200 km i timen, og I kan få lov til at køre videre i jeres bumletog for 69. Fordi det, der kommer til at ske på den meget korte bane, det er, at vi bliver i stand til at få de her registre på mobile enheder, altså mobiltelefoner. Mm. Så hvis vi havde været fuldgyldige medlemmer af Europol, så ville politiet om måske 1-2 år, når de stopper nogle mistænkeligt udseende udlændinge på gaden, så vil de med det samme kunne tjekke dem på deres telefon, se om de er registreret andre steder i EU, om de for eksempel er omrejsende kriminelle. Og så vil det være grundlag nok til at hive dem med på stationen. Det redskab kan politiet ikke få med den her aftale, fordi at man kun kan søge Europol via Europols ansatte, som godt nok taler dansk og jo sandsynligvis bliver danske, så de kan servicere os. Men det bliver altså et mellemled, hvor man skal ringe ind og spørge, vil du lige lave en søgning på den her person? Og det betyder jo, at det ikke er noget, man vil gøre hele tiden, hvor det, vi ellers har haft udsigt til, det er, at vi simpelthen hver eneste gang, vi stopper en udlænding, så kan vi lige tjekke, og det kan jo lyde lidt hårdt af en radikal at sige det, men det er jo sådan set meget smart, så kunne vi tjekke, er du registreret andet steds i EU for noget kriminalitet?
Søren Espersen, jubler du derovre i Dansk Folkeparti over den her aftale? Det er ikke så tit, at jubler over EU-aftaler, kan man sige.
Nej, men det gør vi faktisk her. Vi fik faktisk gammel dansk om morgenen. Vi drikker ikke champagne, det ligger til os. Så gammel dansk fik vi, og det kommer lidt an på, altså det drejer sig om, først og fremmest det vigtigste var, at den modige beslutning, det danske folk tog den 3. december sidste år, gør jo, at Schengen i vores optik, og den måde, vi arbejder med Schengen på, ikke er overstatsligt. Vi kan med 90 mandater nu til enhver tid, takket være folkeafstemningen, melde os ud af Schengen og indføre den grænsekontrol, vi ønsker. Det er det væsentlige.
Men Søren Esper, det ligger jo også i den aftale, at Schengen skal man, altså, den skal man ikke skubbe ud, så kan man ikke være med.
Nej, men der er kæmpe stor forskel på, om Schengen er overstatslig, hvor det ikke længere er os, der har kontrollen over vores grænser, men hvor 90 mandater til enhver tid kan melde os ud af Schengen og til enhver tid indføre fuld og permanent grænsekontrol.
Altså, der er nogen, der har sagt om den her og aftale, at det minder ligesom om i gamle dage, når man sad og var uenig om et eller andet, så kunne man ringe til politikens oplysning, og så sad der nogle venlige mennesker derinde og fandt ud af, hvad, mens man jo i dag bare kan google det. Og synes du, det, synes du at det virkelig er værd at skåle i gammeldansk for at få lov til at ringe til politikens oplysning, sådan som man gjorde for 20 år siden?
Jamen sådan fungerer det jo ikke. Altså, jeg har taget et lille citat med fra EU-eksperten, ham der hedder Henning Bang Fuglsak, Madsen Sørensen, som
jo, langt navn.
Jo, men det hedder han nogle gange. Og jeg skal være, ikke, hvordan der griner af det, okay. Jarl. Der er sådan, for kun omkring 1% eller 100 betjente i dag, ud af de 10.500 danske betjente, kan søge. For de resterende 10.400 politimænd, der ikke har søget i gang i dag, vil der ingen forskel være. De skal allerede i dag, skriver han, ringe til et nationalt efterforskningscenter og bede om hjælp. For fremtiden vil de skulle ringe til en såkaldt forbindelsesofficer og spørge om hjælp. Den eneste forskel vil i praksis være, at den mand, der hjælper dem, vil være aflønnet af Europol og ikke af Rigspolitiet, men det er alligevel danskere. Det synes jeg, der er interessant.
Senior Stampe, kan du bare se, det fungerer udmærket.
Jeg er jo rigtig glad for, at Søren selv nævner de tal, fordi der er der, undskyld udtrykket, fandens til forskel mellem, at 100 mænd kan søge og 6 mænd kan søge. Døgnet rundt.
6 mænd? Hvor har du
6 til 8, det er de tal, vi har fået for, hvor mange Europol-ansatte man regner med, der skal varetage den her opgave. Og det er jo ikke svært at sidde og regne lidt på døgnets timer og finde ud af, at der kan meget let udvikle sig nogle flaskehalse, hvor man altså ikke kan regne med, at man lige kan ringe ind, når man står ude på en bopæl klokken 3 om natten i Holte og ser en mistænkelig bil med litauiske plader ringe ind og med det samme forsvar. Det er jo svært for 6 mennesker.
Men sidder du ikke nu og piller lomme ud? Er det helt afgørende, din surhed i det her sæt er helt afgørende, at I ikke fik Schengen til at være overstatsligt. Det kan I simpelthen ikke klare i det radikale venstre. Det er derfor, jeg har det holdning.
Jeg har overhovedet ikke snakket om det.
Masser af forståelse for, hvis der holder en mistænkelig litauisk bil et eller andet sted.
Når nu rigspolitichefen også siger, at der ikke er noget, som er stændt, han jubler over den aftale, der ligger.
Skal vi lade Signe Stampe ud?
Ja, undskyld.
Søren, jeg var til møde over med Rigspolitiet og Justitsministeren, hvor vi også borede lidt i det her. Og der er ingen tvivl om, at politiet er glade for den aftale, fordi det, de var bange for, det var jo slet ikke at få en aftale. Og derfor er der selvfølgelig en stor grad af lettelse blandt politiet for den her aftale. Men når du så spørger dem i fremtiden, hvilken forskel vil det her gøre, så siger de ja. Der er en stor forskel, fordi i fremtiden havde vi jo udsigt til at få de her registre på alle politiets mobiltelefoner. Altså ikke kun de 100, som stadigvæk er flere end de 6 og 8, men altså på 10.000 betjente, der hver eneste gang de mødte nogen med udenlands baggrund, så ville de kunne slå dem op i Europol og med det samme se, om de er registreret for mistænkelige forhold, kriminalitet andre steder. Så derfor gør det en rigtig stor forskel, men politiet er selvfølgelig lettet, fordi udsigten til helt at stå uden for Europol var selvfølgelig meget skræmmende for os, men ikke mindst for dem, der har ansvaret for vores sikkerhed.
Søren Esbussen.
Jo, men altså, vi fik jo den aftale, som vi ville have, og som vi hele tiden i valgkampen fik to ørerne på. Det kan ikke lade sig gøre.
Nej.
Den fik vi præcis, som vi ville have den, og ovenikøbet med det ekstra plus, at vi slipper for, at Schengen bliver overstatslig, så vi den dag i morgen kan indføre grænsekontrollen, bare vi finder 90
mandater. Må jeg ikke lige sige, vi fik jo ikke den aftale, I havde lånt. I havde lovet os, vi ville fortsætte fuldt og helt i Europol. Og det, der er sagen, det er, vi har fået en aftale, der gør, at det nogenlunde måler sig til det Europol-samarbejde, der er lige nu. Men Europol-samarbejdet udvikler sig dramatisk i lige præcis de her år.
Og
den Nej, det kan vi nemlig ikke. Den afgørende forskel, og det som er ærgerligt ved den her aftale, det største handicap ved den her aftale, det er, at dansk politi selv kan søge i de her registre. Det vil sige, at danske politibetjente på gaden, der hvor man møder de kriminelle, de vil ikke selv kunne søge. Det er en meget stor forskel. Jeg vil jo våge påstå, at det er en meget bedre kontrol end grænsekontrollen. For det gør jo, hver eneste gang, at du møder en mistænkelig udlænding, så kan du gå registreret igennem og se, om vedkommende er omrejsende kriminel.
Men,
det kan du ikke engang med grænsekontrol.
Men det kan betjenten da ikke i dag. Betjenten kan da ikke sidde og slå op på sin mobil.
Nej, men det er det, vi vil kunne inden for 1 til 2 år.
Er det noget, der er ved at have? Altså, kunne du tænke dig, at x antal korrupte politifolk fra Bulgarien og Rumænien kunne
sidde
og slå op i alle mulige...
Men de kommer til at have det alligevel. De kommer til at have det.
Men jeg siger bare, at det er en anden kontrol, der ligger, end at hver enkelt politibetjent kan slå op på sin
mobil. Det er et lidt absurd argument. Jeg har hørt Kenneth Christensen komme med det også. Han siger, jamen, kan vi stole på de bulgarske, rumænske betjente? Ved du hvad? Det kan vi ikke gøre noget ved. De får det, men dansk politi får det.
Og du har vel tillid til, at dansk politi går ud fra?
Jamen, det har jeg da i høj grad,
men
jeg synes bare, det er underligt, at den her aftale bliver talt ned. Altså,
den bliver bare kritiseret for de mangler, der er.
Jamen, måske i fremtiden. Men så justerer man.
Jamen, det er altså, om 1 til 2 år,
Søren. Du sidder og taler om noget, hvor du tror, at sådan bliver udviklet.
Det er faktisk noget, vi har fået videre politiet, men du var ikke med til det møde. Og jeg måske ikke borer så meget i det, fordi I også har en interesse i at fremstille den her aftale, som om, at det er et fuldt og helt medlemskab af Europol. Det er det.
Okay, må jeg godt stille dig et spørgsmål?
Det må du gerne til enhver tid,
Søren. Er det ikke sådan normalt, at når man laver en lov, så kan det godt ske, at den skal justeres ad over. At der er ingen lov, der bliver stående, som fuldstændig uantastet, men man skal justere. Det kan også godt være, at man kommer til det her. Må ikke man finder ud af det?
Men det er jo en principbeslutning, at EU-kommissionen har sagt, I kan ikke få adgang til selv at søge i Europol. Det er det der forskel mellem at være medlem og have en særaftale. Det er, det er vores medarbejdere, der søger. Det er ikke jeres 10.000 betjente på gaden, der har adgang til vores register. Det kan I få via os.
Okay, bare sige, altså det som vores ekspert her siger, det er, at euroaftalen vil på kort sigt give de danske betjente fuldstændig samme vilkår som i dag. Flere partier anklager ja-partierne for vildledning af befolkningen.
Men om 2 år har alle de andre fået hurtige tog, der kan køre 200 km i timen, og vi bliver ved med at køre. Faktisk det, vi har fået at vide af politiet. De siger, må jeg godt lige være konkret, fordi det er ikke noget, jeg sidder og finder på. Mm-hmm. De siger, at i 2017... Der har de en teknologi, dansk politi har en teknologi, der gør det muligt, at man vil kunne søge i felten på sin smartphone. De regner med, at Europol inden for 1-2 år også vil kunne gøre deres register tilgængelig for den type teknologi. Det vil sige, at vi taler altså ikke om fremtiden. Vi taler sandsynligvis inden næste folketingsvalg. Det er altså, det vil jeg sige, det er så tæt på nu, som det kan komme.
Senior Stampe, jeg kunne godt tænke mig at høre dine kommentarer til det, som Søren Espersen sagde tidligere om, at... Hvor han mener, at når vi nu tilslutter os den her aftale, jamen så kan vi sagtens få grænsekontrol senere. Jeg har forstået aftalen, det kan jo selvfølgelig være, at jeg har simpelthen læst den forkert, at det, når man siger ja tak til det her, til den aftale, der ligger, jamen så har vi forpligtet os til at være medlem af Schengen for good. I hvert fald indtil vi melder os ud af Europol. Europol-aftale og Schengen-aftale.
Noget for noget.
Herunder er vi siger farvel og tak til at kunne lave permanent grænsekontrol, som Dansk Folkeparti jo gerne vil. Det hænger simpelthen sammen. Man kan ikke få både det ene og det andet.
Jo.
Du skal nok få lov at svare. De synspunkter kender vi. Okay. Jeg kan godt høre, Signe Stampe, er du enig med Søren Espersen i den udlægning af teksten her?
Altså, det var faktisk også overraskende for os, at man stillede det krav, men vi synes sådan set, det er meget forståeligt, at hvis man er en del af det fælles politisamarbejde, hvilket vi jo kommer temmelig tæt på her, som også en del af Schengen. Og derfor er det jo ikke rigtigt, når Søren Espersen giver udtryk for, at man bare kan sætte sig ned 90 mandater og så ændre på det. Jo, det kan man. Men så skal man forholde sig til en virkelighed, hvor vi er helt uden for Europol. Det vil sige en virkelighed, jeg vil godt lige have lov til at tale færdig, hvor man altså ikke har adgang til Europols registre. Hvis man får, så er det måske med en svartid på et par dage, som vi har set med Norge. Så det vil være en dramatisk beslutning at trække sig ud af Schengen, fordi det vil for alvor være et handicap for politiets arbejde med organiseret kriminalitet, 20-bander fra Østeuropa osv. osv. Så jeg tror faktisk heller ikke, at Dansk Folkeparti vil være interesseret i det. Og må jeg så ikke bare lige sige, vi har jo haft grænsekontrol et års tid nu, selvom vi er en del af Schengen. Fordi Schengen og det samarbejde, der er der også en forståelse for, at der kan være ekstraordinære situationer. Og derfor har vi også kunnet få og forlænge vores grænsekontrol. Og derfor opfatter jeg egentlig ikke Schengen som den store begrænsning når det handler om grænsekontrol, når den er berettiget, så får man adgang til at grænsekontrol, og vi kan jo endda diskutere, om den er berettiget. Du og jeg var nede og se på den for nylig. Der er ingen tvivl om, det giver en god fornemmelse i maven og en følelse af tryghed for rigtig mange mennesker, men jeg tror ikke engang, du er i tvivl om, at det her ikke er noget, der forhindrer kriminalitet. Tværtimod har kriminaliteten jo været højere, siden vi fik grænsekontrollen.
Det skal Søren Espersen have
for. Okay, først sige, at de sidste tal viser, at inden for det år, grænsekontrollen har fungeret, har Danmark afvist 2.600 mennesker ved grænsen, og sagt, I kan ikke komme ind,
for
I
har
ikke...
Nu, det, Søren
ja, det er det første, det er det om grænsen. Det helt afgørende er, som jeg startede med at sige, den 3. december i fjor. Det betyder, at den aftale, vi har med Schengen nu er mellemstatslig. Hvis vi havde sagt ja til at afskaffe retsforbeholdet, så havde Schengen i dag været overstatslig, eller ville blive det 1. maj, og så bestemte vi ikke længere selv. Så du tager fejl, Kort.
Det er jo et krav, som EU-kommissionen har stillet til os, at hvis vi siger ja tak til den her aftale, så skal vi forpligte os på at være med
Schengen. Vi har aftalen her. Det står ikke, at vi forpligter os. Aftaleparten noterer sig, at kommissionens forudsætning for aftalen er, at Danmark forbliver medlem af EU og fortsat deltager i Schengen-samarbejdet.
Hvad betyder nu?
Det vil sige, at det er kommissionens vurdering. Du skal holde fast på, at vi har nu et mellemstatsligt forhold til Schengen, som vi ikke ville have haft, hvis de havde stemt ja til afskaffelse af forbeholdet. Det der derfor afgørende, det var, hvis vi havde stemt ja den 3. december, så skulle vi også have meldt os helt ud af EU, hvis vi også sagde nej til Schengen. Nu er vi i den lykkelige situation, at vi har et mellemstatsligt arbejde. Det vil sige, at vi kan melde os ud af Schengen den dag i morgen med 90 mandater, som senere også har bekræftet. Men i modsat fald skulle vi have meldt os helt ud af EU. Det er meget, meget væsentligt.
Det, du stiller op, det er, som siger, det er faktisk et skridt på vejen til din drøm, som du sagde efter afstemningen, at Danmark skal befinde sig helt i periferien af EU. Det vil sige, at vi er næsten ikke med, men kun lige har det, vi godt kan bruge.
Jo, vi er da høj grad med. Altså, jeg vil gerne have en Schengen-ordning, som for eksempel Storbritannien har nu, og Irland, det vil være udmærket, hvor vi har fuld og permanent grænsekontrol. Det synes jeg er væsentligt. Men det er så væsentligt i den her situation at takke det danske folk for det, de gjorde den 3. december i fjor.
Vi når desværre ikke mere. Tak skal I have, Søren Espersen fra Dansk Folkeparti og Senior Stampe for Det Radikale Venstre. Tak fordi I kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så skal vi lige om lidt tale om Grønland, men der var lige noget med en fidusbamse, vi ikke helt fik gjort færdig, og det kan vi lige lynhurtigt gøre.
Jamen, jeg vil jo nominere, og nu føler folk, der udfalder ned i stolen, fordi jeg vil nominere Michael Jeppesen, vores tidligere kollega her på radioen, for en meget elegant kommentar til hele den debat, der har været omkring den korte avis, altså ikke den korte radioavis, men den korte avis. Altså det her medie, som Ralf Pittelkov og Karen Jespersen har haft, hvor der er jo mange, der har boykottet. Der synes, man skal boykotte avisen, fordi de har nogle synspunkter, som de ikke bryder sig om. Det er der en masse virksomheder, der har gjort, og der har været en farlig masse polemik omkring det, som har, og om der nu har, man nu har knægtet parrets ytringsfrihed osv. osv. Det synes jeg ikke. Mit synspunkt er, at annoncerer, hvor de vil. Men der var en kommentar fra Michael Jeppesen, som jo indrykkede, som har købt en masse annoncer på den korte avis for... Han Abdel Mahmoud Aziz, er det den hedder? Abdel,
det er
ham verden, der fra
der har på det. Ham der er her, der er alle veje.
Ja, på DR2, ham der taler så smukt dansk, ifølge Bertel Haarder, har udgivet en rendringsbog om det. For hans bog, ligesom for præsentere en indvandrer, som har klaret sig en del fremragende i samfundet, som jo har et positivt budskab om, hvordan man kan integrere sig, hans familie integrerer sig, videre. Og det synes jeg bare var en elegant kommentar til, at her indrykker jeg nogle annoncer for et synspunkt, som jo ligger måske noget lidt mere positivt end det, som det negative, som fylder i den korte avis. Det synes jeg er en elegant kommentar til den debat, der har været. Så jeg synes, jeg havde aldrig troet, jeg skulle få det over mine læber, men jeg synes, at Michael Jeppesen
med på at give Michael Jeppesen fidusbamsen, fordi nu er Radio 24/7 efterhånden ved at blive så etableret et medie, at vi giver hinanden priser og mødes på kryds og tværs i et utroligt incestuøst miljø. Men sådan er det, når man bliver etableret. Men
du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal vi til Nordatlanten.
Ja, og det skal handle om Grønland. Der er jo altså formået at komme på forsiden af politikken i denne uge. Og her var den grønlandske minister for udenrigsforhold, Vitus Kujaukitsoq, fra det socialdemokratiske regeringsparti Siumut, ude med riven i forhold til Danmark, hvor den danske regering fik dette skudsmål fra denne her mand. Hvor han blandt andet sagde, arrogancen er alt ødelæggende for vores relationer i rigsfællesskabet. Og han gik videre med også at sige, at Grønland er blevet snydt vedrørende aftalen om basen i Thule, hvorfor der er tale om et sammensurium af 75-året opsparet frustration og afmagt. Og siden de her udtalelser, så er landsstyreformand Kim Kielsen, der fra det samme parti, han er begyndt at trække noget i land. Og vores egen statsminister, Lars Løkke Rasmussen, han var noget uforstående over for angrebet og sagde, at det var ikke nogen særlig konstruktive udmeldinger. Og altså, vi skal prøve at finde ud af, hvad der er op og ned i den sag.
Og så har vi fået kyndig opbakning eller assistance fra vores kollega her på radioen, Lars Trier Mogensen, som jo der er indfødt grønlænder godt nok med danske aner. Og du følger, Grønlands politik har tit været deroppe osv. osv. Ham her, du kalder ham for ministeren, han er jo landsstyremedlem for udenrigsforhold. Han er jo ikke en egentlig udenrigsminister, fordi udenrigspolitikken for Grønland bliver altså ført her fra København. Hvad er han ude i? Kan du kaste lys over, hvad der sker, Lars Trier Mogensen?
Jeg tror lige, man skal have to præmisser fast fra start. Det første, det er, at der er en enorm stærk og voksende selvstændighedsbevægelse i Grønland. Altså hele spørgsmålet omkring uafhængighed, national stolthed fylder enormt meget, og det kan man måske sammenligne lidt med EU-debatten herhjemme, altså modstanden mod centralmagten dernede i København. Så det er ligesom det første. Der er en boblende og sydende uafhængighedstrang. Det andet er jo så, at Danmark også i de senere år har fået øjnene op for, at hele arktisk område begynder at betyde noget på grund af nedsmeltningen af ishavet. Og de nye transportruter, der kommer, så er der altså en ny bevågenhed sikkerhedspolitisk omkring Arktis. Og det gør, at vi lige pludselig nu begynder at lytte til de grønlandske politikere. For nogle få år siden, hvis der havde været et landsstyremedlem for udenrigsanliggender, der havde sagt noget, så havde man slet ikke rigtig registreret det i dansk presse eller dansk offentlighed, for så havde det været ligegyldigt. Nu er vi altså i den situation, at vi begynder at være nødt til at tage det alvorligt, at der er det her. Men når det er sagt, så er det altså vigtigt at forstå, at Vitus, der er landsstyremedlem, landsstyret er jo det, der i gamle dage hedder selvstyre, man har også et landsting, hvor Vitus ikke blev valgt ind ved det sidste valg.
Det er ret usædvanligt.
Det er ret usædvanligt, men han havde det lille problem, at han på det tidspunkt var landsstyremedlem for finans, det man ville på dansk kalde finansminister. Men var det 2 uger inden valget kom frem, at han altså havde skjult et underskud på 300 millioner
kroner. Og det var i Aleqa Hammonds regeringstid, som var i forvejen rimelig skandaliseret.
Præcis, ikke? Og det betød så, at nok, det var derfor, han ikke blev valgt ind, men Vitus her er ligesom en figur, der tilhører den del af Siumut, altså det socialdemokratiske parti, som går tilbage til Lars Emil Johansen, og netop Aleqa Hammond, som jo i dag ret kontroversielt sidder i Folketinget her i København. Men Vitus tilhører altså det, som man på dansk ville kalde, kan man sige, den sådan gamle papperfløj. Men samtidig også den nationalistiske og den, kan du sige, bygdefløjen. Interessant nok kommer Vitus selv op fra Karnak, altså op fra Thule, så vi skal altså være opmærksomme på her, når han taler om det her, at Danmark ligesom har været arrogant over for Grønland, at man ikke har taget hensyn, så er der altså 2 lag i det. For det første, så forsøger han at skulle blive genvalgt op i Thule, altså op i Karnak. Og derfor fokuserer han meget på, at man skal have mere ud af Thulebasen. Det er ligesom til vælgerne lokalt. Men så spiller han også på den indlandske grønlandske scene mod København ved at opbluse den her modstand mod det danske, som er noget, der er meget markant uden for Nuuk, ude i de mindre bygder. Så det er altså et lokalpolitisk signal, han kommer med her. Og jeg tror, du måske vil have forståelse for det, hvis man sammenligner det lidt med for eksempel en Bornholms-politiker. Der bor nogenlunde lige mange mennesker på Bornholm og i Grønland. Og hvis man havde en politiker på Bornholm, der op til et valg, slog lidt på, at dem over i København ikke rigtig havde tilgodeset Bornholm, og færgepriserne var for høje, og
Det vil sige, du siger, det er sognerådspolitik, vi er ude i her. Det man lidt nedladende kalder for sognerådspolitik. Ja, altså, man ligesom hytter sine egne sager her.
Og det, der er så utrolig vanskeligt ved det her, det er alene den snak, vi har om det nu, det at identificerer det som sognerådspolitik, det er noget af det, som provokerer grønlænderne helt vildt. Altså, hvis der sad grønlænder, det kan vi håbe, at der er nogen, der lytter. Det går nok ret tidligt på morgenen
i grønlænderne.
Men så vil de blive voldsomt provokeret af den måde at tale om det på. Fordi at de vitterligt føler en trang og en stolthed til selv at kunne repræsentere sig på den store politiske scene. Fordi paradokset er altså, at når Kina, når Rusland er interesseret i Danmark overhovedet i København, så er det i høj grad på grund af Arktis, når amerikanerne har opfattet Danmark som en lojal NATO-medlem på trods af fodnoter osv., så er det på grund af Thulebasen, så det har spillet en stor rolle. Og der er det grønlænderne nu kommer ind og siger, prøv at høre, hvis I bruger os som altså det trofæ, som I på den måde kan komme ind og være med på den store politiske scene med, så vil vi i første omgang være med, og måske burde det i virkeligheden være os grønlændere, der repræsenterede de arktiske grænser. Det er jo ikke fuldstændig gangsynspunkt.
Lars, nu, du starter med at sige, at det er sådan, at han er en lokal politiker, han henvender sig til det internationale, til lokal publikum. Samtidig så kan man jo også læse en pressemeddelelse fra Kim Kielsen i går, hvor han jo sådan set, det er meget lang pressemeddelelse, hvor han ligesom præciserer, at de her synspunkter, dem han har ikke lige vendt i den grønlandske regering. Det er det tætteste, man kommer på en undsigelse og siger, hey, ham her, gutten her, han er en løs kanon på dækket, der har kørt sololøb. Det er ret usædvanligt, at minister går ud og siger, selv Danmark vil det her jo været ret opsigtsvækkende. Men det er sådan en afklapsning fra Kim Kielsen her. Hvad tror du, der sker? Altså, er han på vej til at blive smidt ud, eller er det en advarsel? Eller, hvad? Eller er der dækning for de her synspunkter i den grønlandske regering?
Jeg tror, man må sige, at der er dækning for de synspunkter, fordi man skal forstå, at en person som Kim Kielsen er jo selv også en, der har spillet på en meget sådan nationalistisk dagsorden. Ikke så meget imod Danmark, men der har det mere været imod Nuuk, at der er en voldsom spænding i Grønland mellem Nuuk, som er opfattet som storbyen, og som også er det grønlandske forhold. Der bor der kun cirka 15.000 mennesker. Men uden for Nuuk bor der altså
en tredjedel af befolkningen.
Ja, ja, men det gør bare også, at der er flertal, der bor uden for Nuuk. Og der kan man sige, at Kim Kielsen er så en, der også spiller på de spændinger. Han har i høj grad brug for andre Siumut-politikere, som formår ligesom at skabe den energi og den spænding. Altså, så vi har ligesom sådan et dobbelt, jeg synes bare, den bedste måde at forstå det på, det er, sådan, det er en dobbelt EU-debat. Det er både mellem bygderne og København. Der er altså afstanden i Grønland, der er lige så store som fra København til Bruxelles. Så hvis man kommer som Vitus op fra Karnak, så er der altså lige så langt ned til Nuuk, som der er herfra til Bruxelles. Men der er altså både det her interne spænding mellem bygderne og Nuuk, og så er der det mellem Grønland og København. Og de følelser, som mange har hjemme i forhold til, at der ikke skal sidde nogle byråkrater og nogle arrogante byråkrater lige frem i Bruxelles, det er så mange af de samme følelser, man har her. Og jeg tror også, man skal forstå det i sammenhæng med, at Danmark har vitterligt i mange år været ekstremt arrogante i deres håndtering af Grønland. Det er noget, altså forstået på den måde, det er noget, man har opfattet som en del af dansk udenrigspolitik. Man har
det står
ikke
jo i selvstyre i aftalen med grønlænderne, det er Danmark, der ligesom kører udenrigspolitik.
Men man har ikke følt noget behov for at rådføre sig med grønlandske politikere. Man har ikke følt noget behov for, at de ligesom var med på råd. Og det har selvfølgelig altså opsparet en frustration og en irritation og en vrede, kan man sige, over den arrogance.
Men selv på Grønland.
I
Grønland. Altså, der er der også kommet nogle besynderlige reaktioner på valget af Donald Trump. Altså, hvor man ligesom siger, okay, altså, vi har kigget kloden rundt og se, hvordan reagerer man på det valg. Og pludselig fra Grønland, så ser man nogle muligheder der. Altså, hvad fanden foregår?
Jamen, og det er jo ikke bare nogle reaktioner. Det er jo den samme person, Vitus her, der er landsstyremedlem for udenrigsanliggender, som har været ude og omfavne de nye muligheder, der er ved, at Donald Trump dels er blevet valgt, men også, og mere spektakulært, at Rex Tillerson nu er blevet udnævnt, eller ja, i hvert fald indstillet til at blive udnævnt til
ESO Exxon chefadministrator.
Og det, der jo er en af de ting ved den nye, formentlige udenrigsminister i USA, det er, at han har slået meget hårdt på at skulle udvinde råstoffer for høj grad olie i de arktiske områder. En enorm naturskrøbeligt. Man har tidligere i Alaska haft nogle voldsomme naturkrøbeligt. Det er virkelig, virkelig et sprængfyldt
Exxon Valdez.
Lad os bare nævne det, og nu har vi så Rex Tillerson, altså, som har slået til lyd for som Exxon-direktør, at det vil man åbne for. Der er det så, at en figur som Vitus, men også at Siumut, altså det socialdemokratiske parti i Grønland, ser det som muligheden for at opnå selvstændighed. Fordi problemet for selvstændighedsbevægelsen i Grønland har jo mange år været, hvordan pokker skulle man finansiere det, hvordan skulle man kompensere for tabet af det bloktilskud, der kommer hvert år.
Ja, og
der
er
det er 56.000 kroner, som bliver bundet i hver Grønland, og med venlig hilsen fra de danske skatteborgere.
Og der er det så, at både Kim Kielsen, men altså også landsstyremedlem for udenrigsanliggender, Vitus her, ser et ret oplagt potentiale i, at hvis man kunne få lov til at suge olie op, som de geologiske undersøgelser viser er der, ja, så ville man lige pludselig kunne blive et arktisk Kuwait. Og det er selvfølgelig drømmen, og derfor er der en forhåbning fra de her sådan gamle socialdemokrater om, at man kunne lave noget rigtig gammeldags industripolitik, og hvor man altså har haft det problem, at man fra dansk side har været noget mere skeptisk. Man er også i den situation, at man lige nu har lavet en ny koalitionsregering, en meget rød. Man skal huske, at Grønland er jo verdens rødeste demokrati. Langt over 80% af vælgerne stemmer rødt. Men der har man jo lavet en ny koalitionsregering, hvor også det andet store parti, IA, er kommet med. Og blandt de to partier, som altså nu sidder i koalition sammen, er der en voldsom uenighed om netop det her råstofudvindingsspørgsmål. Men hvor Siumut ønsker det, og det er altså det, de ser som nøglen til at kunne opnå selvstændighed.
Ja, hvis politikken, så fik jeg også indtryk af, at det var sådan det var miljøsvineri, man var optaget af. Det var en af grunden til, at vi var suge på Danmark. Det virker ikke som om, det er det, der er helt i virkeligheden optager scenen. Altså, det er sådan i virkeligheden lidt forkert af politikken, og det er lidt det, der er problemet.
For Vitus handler det i hvert fald om, at Thulebasen skal kaste mere af til lokalsamfundet. Og der har der altså også været en langstrakt skandalesag, hvor det danske udenrigsministerium muligvis har naret grønlænderne, muligvis bare ikke har været kompetente, men i hvert fald har snydt grønlænderne i forhold til de indtægter, der er for Thulebasen. Det er et konkret klarpunkt mere, end det handler om affald. Det er du ret i.
Lars Trier Mogensen, tak fordi du besøgte vores program. Og
der er sikkert mere om det i Lars Triers program på mandag måske, det får vi se.
Men vi når ikke mere her i den første time. Jeg skal så lige sige, at i anden time efter nyhederne, der afslører vi, hvem der er modtager af årets Bismarck-pris, og så skal vi diskutere Alternatives nye forslag om anonyme ansøgninger.